За сайн байцгаана сонсож та энэ удаа та нартаа бас нэгэн гайхалтай зочныг гоож оролцуулад байна. Тэгээд энэ удаагийн зочноор маа тасалжуулалтын академи амбассадор мөн Flow Consultant мөн MM буюу мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийн 2020 оны оролцогч тунгалаг гэж маань оролцож байна. Сайн уу гэж.
За сайн байна уу? Арай минь төргий.
Арай минь төргий. Туулгыг хүлэн авч оролцоод маш их баярлалаа. За тэгээд тунгалаг гэж маань тавчхан өөрийгөө танилцуулахгүй сонсож хэлсэн байна.
За намайг тунгалаг гэдэг. Би нөхөр 3 хүүгийн хамт амьдардаг байгаа. За одоо бол хуваариа бизнес эрхэлдэг. Эмэлэн бизнес хийдэг байгаа. За тавчхандаа бол ийм байна.
Тэгээд хин тунгаагч минь хувьд л хэр Amway бизнесийг эрхэлдэг гэсэн чийсэн тий. Сүлжээний бизнес эрхэлдэг. Тэгээд яг Amway бизнесийг эрхлэхээр одоо яг манай одоо сонсогчдод ихээр илүү Amway бизнесийн талаар сонирхож байгаа ч юм уу тий. Айлсвал сүлжээний бизнесийн талаар сонирхож байгаа хүмүүс маш их байдаг. Тэгэхээр тэр талаар та өөрийнхөө одоо хүртэл мэдсэн зүйлээсээ ч юм уу тий. Хуваалцахад яг юу гэж хэлэх вэ? Яагаад Amway бизнесийг бас сонирхох болсон бэ? Хизэнээс эхэлж бас Amway бизнест орвоо?
За миний хувьд бол сүүлийн за нэг 10 жилийн турш бол харилцаа холбооны салбарт ажилласан. За тэгээ энэ хугацаанд олвол хөрхөн ажилтнаас эхлүүлээд ажиллаад тийм ээ ахлах болоод мэрэгчлэн болоод менежер болоод карьерийн хувьд бол хөрхөн өсөлттэй явж исэн байгаа. За тэгээд тухайн салбартаа бол ингээд болоод маш сайхан туршлагыг хөрөмтлүүлээд ингээд явж исэн ч гэсэн миний хувьд нэг хувьдаа бодож авсан нэг зүйл маань бол хувийн бизнестэй болох юмсан гэдэг тийм өрөлдөлтэйсэн байгаад байгаа. Тухайд мэдээж карьерийн хувьд өсөөд цалин орлогыг гайгүй боломжийн гэж тооцогдохоор авч исэн. Тийм боловч одоо нөгөө авч байгаа цалин маань эргээд нөгөө байрныхаа зээлэнд өгдөг тийм ээ. За тэгээд гэрийн нөгөө нэг урсгал зардлуудад хэрэглэгддэг. За тэгээ нөгөө такси хоол унаа гэд ингээд яг бодход бол нэг тухайн сарынхаа хэрэглээнд таарад өөр илүү гарах юм байхгүй. За тэгээ манай гэр бүлийн хүн ажилхан бас ажил хийдэг. Хоёлаа тогтмол цалинтай. Тэгэд тухайн үед болоод байгаа юм шиг боловч 10 жилийн дараах амьдралаа харахаар ер нь яах юм бэ гэдэг бодол надад төрчихсэн. Тэгээ би одоо хүүхд минь томроод сургуульд орох үед энэ бодол маань бүр хүчтэй надад төрсөн. Яа гэхээр хүүхдээ нөгөө 50 хүүхдтэй ингийн те 10 жилийн сургуульд оруулах уу эсвэл одоо төлбөртэй сургуульд оруулах уу гэж сонголтон дээр ирж байгаа. Тэгээ мэдээж би хүүхдээ төлбөртэй сургуульд оруулахын тулд надад тодорхой хэмжээний санхүүгийн бас боломж их усэр байх хэрэгтэй те. Ингээ харахаар тэр зүйл маань байхгүй. За ингээд би гэр бүлийнхаа хүнтэй зөвлөлдөж байгаа. Ирэн хин нэг нь одоо яг хувийн бизнестэй болё гэд. Тэгээ би санхүү дэнсгийн дээд сургуульд яг бизнес удирдлагын чиглэлээр магистр сурсан байгаа тэр үед. Энэ сурсан миний гол зорилго бол мэдээж хувийн бизнесийн гоё санаа олох байсан. За тэгээ харамсалтай нь 2 жилийн хугацаанд надад яг гоё хийчихэр тийм бизнесийн санаа төрөөгүй. Хитэн сайхан ингээд найзуудтай олол ингээд төгссөн байгаа. За ингэж авчаад их нэг хүн ер нь бол хорвоо ертөнцөөс өөрийнхөө юуг ирж хайж хүсэн тийм ээ тэр зүйлийг ер нь бол олж чаддсан байх гэдгийг л ойлгосон л та. Тэгээ би 2 жил хагасын өмнө найзтайгаа хамт уулзаад кофе шоп юм яриа суулжсан. Тэгээ манай найз нэг бартраар хевлийн компани захирлах хүн байсан. Тэгээ бартраар нэг газар ингээд юм хевлүүлсэн юм хоёлаа ороод гарья оронд нь ийм Америкийн нэг гоё эко бүтээгдэхүүн аваач гэд надад санал тавьсан юм гээд. Тэгээ би найз охинтойгоо тэр газар руу орсон чи өмнө нь юусо харж байгаагүй эко аягуугач бок гэж туршилт хийж үзүүлээл. Тэг яг нэг илүү үзүүлчих юм шиг харагдсан л та тухай үед. Тэгээл одоо нөгөө стканд тийм ээ бок хийгээл хоёр төрлийн бок хийгээл утгаал хэрийг яаж арилгах цаа энэ харуулаа. Тэгээ тухай үед л яг сонирхоод аягуугач чин аваад гарсан. Тэгээ гэртээ ирээд би яг анх амбигийнхаа аяг угаагчаар аяга угаагаад тэр анхны мэдрэмж надад бүр маш гоё байсан. Яг манад ингээд зочид ирээ явчихсан. Тэгээд араас нь яг нэг баахан нөө та төмпөн шанагнууд аваарцсан те. Тэгээ нөө хондог мондог те. Тэгээд би угаасан чи яг нэг гоё юм архины болор хондог бүр ингээд гялалцаад нэх гоё мэдрэмжтэй. Тэгэнгүүт ингээл яма өнөртэй. Тэгэл тэр архины мэдрэмж их гоё байгаад нөгөө нэг үзүүлжсэн туршилтын дундаас нь бокийг авч чадахгүй явцсан л та. Яг тэр одоо нөгөө цалингаараа амьдарч байгаа хүнд үнтэй санагдчихсан аахгүй юу? Тэгээ 14 оны дараа би яг бодож байж байгаад яг цалингаа аваад нөгөө газар луга бок авах гээд очив. Ер нь алийн болго өөрөөсөө харамлах үед бас гэр бүлийнхаа төлөө бас ийм гоё юм байдаг бол аваад хэрэгжүүл та яад ингэж бодоод очив. Тэгээ өөдөр нь яваад орсон чинь бок саван яраагүй тэр өрөөнд дүүрэн хүмүүс суучихсан. Тэгээд эн чин бизнес юм аа гэж самбар дээр нэг ихнэр нөхөр хоёр яриа зогсож байна. Аа тэгээд нөгөө бизнес гэдэг үг чинь миний нөгөө хайчсан зүйл мэн учраас би ороод яг суусан байхгүй. Тэгээд залтаа явж исэн учраас за яад энийг цаг ингээл сонсоол гарыг л та гэж тий. Тэгсэн чинь эн чин бүр эхлэх өрөнгөхгүйгээр эхлэх боломжтой бизнес юм аа гэдэг үгийг хэлсэн. За энэ л одоо намайг бүр ингээс хорнц шиг татсан байхгүй юу? Яад гэхээр би бизнес эхлэх юм надад эхлэх өрөнд байхгүй. Нэг төвц ажилуулхад л дор хаяж 10 сая төгрөг хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ та тэр төгрөгнөөс бизнесээ босгох боломжтой юм аа гэдэг энэ үгийг сонсоол. Тэгэл ямар ч эргэлзэх зүйлгүйгээр тэндээс гараад шийдвэрээ гаргаад шууд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ би хуучаа ажиллаж байсан энэ салбараа орхиод шинэ карьерийг эхлүүлээд, тийм ээ. За ингээд эхэлжсэн түүхтэй. Тэгээ мэдээж Amway компанийг би өмнө нь ерөөсөө дуулж байгаагүй, ер нь би сүлжээний бизнесийг хийж байгаагүй, аач мэдхгүй. Аа тэгээд гэртээ ирээд ямар ч гэсэн энэ бизнес модель нь ямар учиртай компани ингээд ингээд судлаж үзсэн. Тэгээ тэр үед вау 60 жилийн түүхтэй тий, вау дэлхийн 110 орнд үйлдэж ямар гоё юм бэ гэж бүр ингээд маш олон мэдээллүүдийг хараад бүр үнэхээр би бас хийгээд яагаад оролдоод үзэж болохгүй гэж гээд. Ингээд эхэлжсэн төвөгтэй тэгээд энэс хойш одоо 2 жил гарсан одоо бараг 3 жилийнхаа айтаа залгаж байна да. Ингээд анх бизнес тэг одоо учиржсэн төвөгтэй юм аа.
Баярлалаа. Ямар гоё төвх вэ те.
Тий.
Яг нөгөө нэг юу гэдэг яг тунгаагч явуулах яг өөрөө ингээд тулцсан юм ярьж байгаа хэрэг аймаг гоё амьд сонсож байгаа яг л тэгдэж штэ яг тэгнэр яг тэгдэж штэ гэж яг дундуур нь ярьчихвэл тэгээд аах тэгээ аймаг гоё түүхнээс түүхээсээс биднад хаалцсан баярлаа. Тэгээд тунгаагч өмнө нь бас таар ихсэн штэ харилцаа холбооны компанид ажиллаж байсан гэж хэлсэн штэ тэ. Тэгэхээр харилцаа холбооны компанид ажиллаж байсан тэр туршлагач нь таныг Amway-ийн бизнест орсны дараа тэр туршлагыг танд яаж нөлөөлсөн бэ? Танд ямар хэрэг болсон бэ?
Хүн ер нь бол хийж үзсэн ажил бол маш гоё туршлах сургамж те маш олон одоо ур чадварыг үлдээсэн бэ тийм байлээ. Тэгээ би мэдээж бас харилцаа холбооны салбар гэдэг бол Монголд тодорхой хэмжээнд хөгжлийн хувьд бас тэргуулах салбаруудын нэг гэж бодож байгаа. За тэр утгаараа миний сүүлд хийжсэн ажил бараг 250 гаруй хүнтэй налб хэлцгийг ахлаад менежер хийгээ явчихсан тийм ээ. За тэгээд би өөрийгөө нэлээд одоо лидершип талдаа ур чадвар нь өссөн болов уу тийм. Нэлээд одоо тэр салбарын хувьд ингээд харьцуулаад үзэхээр ийм том газар ажиллажсэн чинь мундаг л агаадаа л гэж бодчихлээсэн л та. Тэгээд яг бизнесээ эхлүүлсэн чинь бодит байдал дээр шал өөр орчин намайг өгсөн. Гүр ингээ газар тэнгэр шиг тийм ээ. Хуучин бол яг уу байгууллагын соёл, байгууллагынхаа системийн дагуу хүн бол ажиллаад, туршлагачаад, төлөвшөө явсан байгаад байгаа юм. Тэнгүүт яг одоо хувийн бизнес гэхээр би дааж бүх юма хийх болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ мэдээж миний хуучин туршлагууд хэрэг болж исэн. Тэрнээс гадна надад одоо маш их суралцах шаардлагатай уур чадварууд бий болж эхэлсэн. Ата маш ингийн жишээ дурсахад хуучин би ингээд байгууллагынхаа яг л өдөр тутамдаа харилцдаг, нүүр тулж ажилладаг энэ танилын хүрээлүүд дундаа ингээд ажиллаад өчрөө олоод нөхөрлөөд ингээд явж исэн болвол шинэ бизнесийг эхлэхэд өдөр болгон шинэ хүмүүстэй тийм ээ. Шинэ хүн болгон шинэ арамшинтай. Тэгээд энэ хүмүүстэй би яаж харилцах хэвээр, энэ бизнесээ яаж өргөжүүлэх хэвээр тийм ээ. За хэцүү ингээд хүнтэй бол би ямар хараактраар харьцах юм? сайхан ааштай хүнтэй бол би яаж илүү бас бизнесээ санал болгох юм гээд ингээд маш олон уур чадварууд хэрэгтэй болчихсон байхгүй юу. Тэ. Гэтэ яг мэдээж хуучин туршлагууд маань намайг бизнесээ агцтай явуулахад маш их одоо төхөн басан л гэж боддог хувьтай.
Тэгэхээр нэг ийм асуулт байна л та тунгагч. Одоо яг миний мэдхэл маань яаж ирдэг гэдэг юм уу? Хүмүүс сүлжээний бизнес гэдэг нь нэг юм гэл сүлжээ юм уу гэл бүр ингэ дайжаа цогтаагаад идэх те. Гэтэл эн чинь ингээд өөрөө яг өөрөө хийж чадаад амжилттай явах үнэн үнэхээр боломж нэрхэн өөрөө л хийж чадвал өөрөө л одоо амжилттай хүрэхийн төлөө те үнэхээр шургуу дайчин те. Өдөр тутамдаа түүнийхээ төлөө тэмцдэг юм байж чадвал амжилттай хүрэх боломж байдаг. Үнэхээр байдаг те. Тэгэхээр хин тунгаагч юм хөвд яг сүлжээний бизнес яг эрхлээд анх хийгээ явж хахад ерөнхийдөө эргэн тойрны хүмүүс яаж хүлээж авч байна?
За их гой асуулт байна тийм ээ. Би мэдээж нөгөө өөрөө бизнестэй олчлоо гэд баярлаа. Яг л зөв юм аа олчлоо гэж хэлүүлсэн. Тэгээ хамгийн түрүүнд гэр бүлийнхэн маань, найзууд маань намайг дэмжин дэ гэж бодоол тийм. За тэгээ сэтгэл хөдлөлөөрөөс та хүн болгонд хилж өгсөн. Тэгээ харамсалтай нь маш олон эсэргүүцлүүдтэй тулгарсан. Зарим намайг одоо чи ийм олон жил ажилласан карьераа орхиод тийм сүлжээний бизнесийг сонгоо хийж гэдэг яг ингээд солиорчог үздэй те. Бараг л тийм нүдээр харж байгаа байхгүй юу? Ямар сони юм бэ те гэл ингээд. Тэгээд тэр олон эсэргүүцлүүд дундаас би зүгээр анхны гаргасан шийдвэртэй л аягүй үнэн ч байсан. Бууж өгөхийг хүсээгүй. Өөрөө мэдээж судалсан. Тэгээд би бүр салбараа ингээд судлах тоолонд одоо ингээд уралдаж. Тэр хамгийн гайхалтай нь болохоор энэ угаасаа дэлхийд тахинд маш ингээ хурдтай хөгжиж байгаа бизнес модель тустай юм бүр салбар агаад байгаа хгүй юу. За тэгээд өнгөрсөн жилд би Америкт очиод яг өөрийнхөө компанитай танилцаад за тэр хавар туршлага судлаад ингээд ирсэн. Тэгэхэд Америкийн зах зээлийн бараг 80% нь одоо сүлжээний бизнесээр борлуулалт нь явагддаг гэсэн ийм одоо статистик байна тий. Тэгэхээр манай Монголд л орж ирэхтэй жоохон юм анхнаасаа ойлголт нь ингээд зөв биш жоохон өчр дутагдaltaа ороод ирснээс болоод хүмүүсийн ойлголт юм жоохон буруу байд юм уу хандлагын ч гэсэн буруу байд юм уу гэж би хувьдаа боддог. Ер нь бол дэлхийд дахинд улс орнууд бүгдээрээ хуулаараа хуульчлаад өгсөн байдаг. За тэгэхэд MLM гэдэг маань болохоор хууль ёсоор бүлээн зөвшөөрөгдсөн дэлхийн хэмжээний за ийм бизнес модель байгаад байгаа юм. Тэгэхээр Direct Selling News гэдэг ингээд топ 100 компани жагсаалтууд гарч ирдэг жил болгоны. За тэгээ бид нар нөгөө нэг сүлжээнд дурггүй штэ, хэрэгэлтгүй штэ, тэ. Сүлжээл өөр штэ гэд ингээд яриад идэг бид нар тэ. Гэтэл өдөр тутамдаа сүлжээний бүтээтгүн хэрэгжилж байгаагаа өөрөөсөө мэддэггүй юм билэ. Тэгээ би анх орж ирээд ингээд нэг шокнд орж исэн юм. 10 жил тахта Mary Kay нөгөө хуурай нунтаг пудрыг нүрэндээ түрхээ явдаг гэсэн. За тэгэл new skinny mist одоо бид нар мэдэн шүү дээ. Охтод ингээл нүрэндээ цацаал явдаг. Гэтэл тэр болхон бүгдээрээ networking business аад байгаа байхгүй юу? Тэ? Одоо ингээл бид нар амин тос гэл бас ингээл янз янзын ингээл тосноо зарагдаад байна. Гэтэл ер нь зах зээлийн ингээд борлуулалтын ингээд тодорхой хувийг бол шууд худалдаа бол угаасаа эзлээд эхэлчихсэн байгаа даа. За тэгээд яг нэг юм Louvre-ийн scheme гэж бас байт юм байна л да. Pyramid буюу одоо ингээ мөнгө угаадаг тэр зүйлүүдтэй хүмүүс аягүй хайлч ойлгоод идэв юм байна. Гэтэл бодит байдал дээр бид нэр Google-ээр ороод за яг альбиасны баталгаатай найл юм бэ гэд тэрийг үзхийн тулд Direct Selling News гэд ингээ хайхаар топ компаниудын жагсаалтууд гарч ирдэг. Тэгээ Amway компани байна. Салбартаа бол тэргүүлэгч юм том компани байна. Тэг би өөрийгөө хаацтай гэж боддтой шүү дээ. Харилцаа холбооны салбар тэргүүлэгч компанид ажиллаж исэн. Одоо дэлхийн хэмжээний тэ networking business дээр тэргүүлэгч компанид ажиллаж юм тийм ээ. За тэгээ нэрэ түрүүний ярьсан яриан дээр анхны тэр эсэргүүцэгч гэдээсэн хүмүүс маань эхэндээ ойлгоогүйгээсээ болол нөө гэж исэн байгаад байгаа байхгүй юу?
Яг үнэ.
Тэгээд цаг хугацаа явах тусам би өөрөө тууштай байгаад амжилттай байгаад өөрийгөө харуулад, аялаад, бонус аваад, амьдрал нь ингээд нүдэн дээр өөрчлөгдөд эхлэхээр анхны одоо тэр эсэргүүцчихсэн хүмүүс маань бүгдээрээ ороод ирчихсэн. Одоо би хамгийн хайртай хүмүүстэйгээ энэ бизнесийг хийдэг. Миний найзууд, миний хамаатнууд, тийм ээ. миний багш гэдэг ингээ хамгийн хайртай хүмүүстэй гэдэг. Тэгэхээр эндээс яг юу хэлэх гээд байна гэхээр хүн өөрөө ямар нэгэн зүйл тууштай байж чадах юм бол хүн өөрөө амжилттай байж чадах юм бол хүмүүс таныг даахад бэлэн байдаг аа гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм.
Яг үнэ.
Тэр одоо юунд санамж ахгүй тий сүлжээ ч байна уу юу ч байна уу санамж биш. Тэрийг та хамгийн гол нь харуулах хэрэгтэй, амжилтаар өөрөө батлах хэрэгтэй. Ингэсэн цагт бол таныг хинч дагна л гэж хэлмээрээ.
Гахалтай. За хийхтэй, тугаачтэй. Сүлжээ гэдэг бас нэг юм асуулт байна. Amway би одоо та яг Amway бизнес нь эрхлээд явж байгаагийн хувьд ч юм уу тий бусад сүлжээний бизнесүүдээс ялгагдах онцлог нь юу байх вэ?
Ааха.
Топ компаниас орсон. Топ компани байдгаас дахиад өөр өөр гэсэн үг.
Ааха. За. Аа, ер нь бол одоо анхны нэг санаа маань нэг мөнгө бодол орж ирсэн юм л тий. Одоо нэг орлогоо жоохон нэмэгдүүлчихэ да. Тэмээ за нэг 2 саяг авчих болчих юм шүү ч юм ингээ бодож ирсэн. А гэтэл явах тусам бизнесээ судлах тусам асар их үнцэн асар их философи дотор нь явж байгааг ойлгосон тий. Одоо миний тэр анхны зорилго мөрөөдөл бүр ингээд 100% өөрчлөгдсөн баггүй юу? Мөнөөс илүү үнцэнүүдийг өөр өөртөө гаргаад тавьчихсан байгаа даа. За тэгээ маш энгийн жишээд өөрчлөхөд бид нэр одоо ингээд байгаль экологийн тэнцвэр өдөр ирэх тусам муудж, алдагдж, дэр нэмээд одоо хөгжлийг дагаад бас нөгөө талаараа сөрөг зүйлүүд маш их байгаа юм тийм ээ. Бид нэр идж байгаа хоол мэснээсээ хордоод авах жишээтэй, угааж байгаа савн бокносоо хордоод авах жишээтэй тийм ээ. За тэгэл Монголын нөхцөл байдлыг харахад 10 жилийн өмнө хавдар гэж сонсоод биднэрт нэг тийм амар одоо их тийм амар гүнзгий тусдаг гэсэн тийм ээ. Хараад баран ингэ зочирддаг яана хавдар ямар амар юм бэ гэж боддог гэсэн тийм ээ. Гэтэл одоо зүгээр л ингэ нэг юм жирийн өвчин юм шиг болчихж байгаа байхгүй зүгээр хаа сайгуул хавдартай хүмүүс тийм ээ. Тэгэхээр энэ олгоны эсрэг одоо бид нар эргээд гэр бүл маань эрүүл мэндтэй анхаарах зайшгүй шаардлага гарч ирж байгаа байхгүй юу. За тэгээ манай бүтээгдэхүүнээр явдаг хоёр үндсэн том философи нь болохоор байгаль дээрлтэй гэр бүлд одоо эрүүл мэндэд ээлтэй гэдэг ийм одоо хоёр том философи явж байгаа тийм ээ. За тэгээ байгаль дээрлтэй гэхэд бол одоо маш энгийн жишээ дурдхад бид нар гэрийнхаа нойлыг угаалаа гэж бодъё л доо. Тэгэхэд нойлоо угаахтаа за блис наа ч юм уу комит юм уу хийхэд зүгээр тэр нойлыг л ингээд цагаан болчихвол болоо гэдэг тал ач холбогдол өгдөг тий. Тэрнээс цааш нь бид нарт ер нь бол бараг хамаагүй л гэж боддог тий. Гэтэл тэр уус ингээд уурсаад цэвэрлэх байгууламж дээр очоод тэнд ингээд цэвэрлэгдээд гол мөрөнлөө цутгаж байгаа бид нарын хэрэгжилж байгаа энэ уус тийм ээ. Гэтэл энэ голын экосистем гэдэг юм алдагдаад өөрчлөлт явагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар ингээд хэрэглээгээр энэ олооныг одоо ийм байдалд оруулаад байгаа өөртөө бас мэддэггүй. За хүүхдүүд маань гоё эрүүл саруулт төрдөг. За тэгээд нэг настай хүүхдүүд ингээл харшлын эмчлэгээр дүүрэн байж байгаа. Гэтэл тэднэр маань одоо яагаад ингээд гидсэндээ сайхан бойжж гарч ирчээ. Цаа эрүүл хүүхдүүд харшлын эмчлэг дээр байгаад байгаа юм бэ. Гэт ингээд судлаад үзэхээр хими нэгдэл өндөртэй одоо бокс сав гэхээр хэрэглэсэн ч юм уу тий. За тэгэхээр энэ болгон маань ингээл явах тусам би чинь байгаль дээлтэй зүйлийг хийж байгаа юм биш үү? Ийм гоё бизнесийг хийж байгаа юм байна. Хүмүүсийн эрүүл мэндэд би чинь нөлөөлж байгаа юм биш үү? Нэг ч ихсэн айлыг бас эдийн засгийн хувьд тодорхой хэмжээнд гоё өсөлттэй болох нь өсөлж байгаа юм биш үү? Яриад байвал аюулгүй болох үнц юм байна. За тэгээд бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд болохоор бусад компаниас ялгаатай үндсэн том 3 том чиглэлд байдаг. Гоо сайхан гэр ах уу эрүүл мэнд гэдэг тийм. Дийлэн компаниуд болохоор аль нэг чиглэлийн бүтээгдэхүүнийг ч юм уу сонгож борлуул димэлээ тийм. Тэгэхээр энэгээр бас өргөн хэрэглээ гэдэг утгаараа давуу талтай гэж хэлж байна.
Баярлалаа. Ямар гой гой мэдээлэл өгч байна тийм. Яа, тэгээд одоо болохоор хоёлаа. За манай та манай тасалжуулалтын академи хамгийн анх болохоор Моникагчээс тасалжуулалт авчихсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тасалжуулалт авахаас өмнө яг хаанаас мэдэрсэн бэ? Яагаад тасалжуулалтын академи академис хөтөлбөрт нь оролцох болов? Яагаад тасалжуулалт авах болов тий? Хаанаас мэдсэн бэ?
За ер нь манай одоо бизнесийн онцлог нь хувь хүний хөгжил маш их шаарддаг. Төрөний жишээн дээр л би ярьсан шүү дээ, тийм ээ, олон хүмүүстэй харилцахаас хөсөөлөл, тийм ээ. Тэгээ өөрөө бас бизнесийн туршлага талаас нь сайн байж ийж амжилттай явхаас бусад бизнесүүдтэй яг л адилхан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нөө уур чадварын хувьд өсөх хэрэгтэй. Хувь хүний өөрөө бас өсөх хэрэгтэй. За энэ утгаараа бид нэр хувийн хөгжлийн маш олон сургалтуудад суудаг. Тэрийг бас амьдралынхаа нэг хэсэг болгочихсон байдаг. За тэгээд би одоо жишээ нь Facebook ч юм уу телевиз үзэхээс илүүтэйгээр сүүлийн үед одоо сошиал дээр жишээ нь мундаг одоо тасгалжуулагч нарыг тэ дагах ч юм уу. Тэгээ миний одоо Facebook руу ороход хогийн юм жанк мэдээллүүдээс илүү миний дагсан дагагч нарын мэдээлэл төрүүлж харагддаг ч юм уу, тийм тохиргоо энэ төр хийцэн байдаг байхгүй юу. Тэгээ би одоо Маника тасгалжуулагч авал яг тийм нөгөө од тавиад төрүүлж харагддаг тохиргоон дээр нь тавьчихсан. Тэгээл өглөө бүсүүлэхдээ ч юм уу ингээд нэг хин нэгний оруулсан нэг тэр гоё үгээр мотивацаар өдрөө эхлүүлдэг байхгүй юу. За тэгэж явж байгаад яг тасгалжуулалтын хөтөлбөрийн зар орцсон байсан. Тэгээ тэрийг хараад ер нь бол нэг тасгалжуулагч аваад үзье гэдэг өөр ирэхгүй нэг тийм оо бодол төрсөн л тоо. Тэгээ бодолтой хөтлөхдөө тэрийг хийсэн.
Тэгээд тасгалжуулалт авахаас өмнөх тэгвэл тунгалаг ямар байв? Тасгалжуулалт тасны дараа яаж өөрчлөгдсөн бэ? Хоо хүний орн зай чинь яг юугаар өөрчлөгдөв те? Хүмүүстэй харилцах харилцаа чинь юугаар өөрчлөгдсөн бэ? Гэр бүлийн харилцаа чинь бол юугаар өөрчлөгдсөн бэ?
За би энэ оны 12 сард одоо 3 дахь хүүгээ үлгэж авсан байгаа. За тэгээд төрөөд нэг 10 оны дараа яг энэ дасгалжуулалтын хөтөлбөрт хамрагдсан. За тэгээд надаа ер нь дасгалжуулалт авахсан шалтгаан нь болохоор нэг тийм айдсаагаад байсан. Одоо өөрөө өөртөө тэг ингээд амарчсныхаа дараа ер нь бол амарч чадахгүй байгаад байсан. Тэр айдс нь юу гэхээр одоо яана би явахгүй бол миний бизнес яана тийм ээ. Одоо нөгөө хүмүүс маань яана гайгүй байдаг байгаа да. Ажил маань одоо хэвээ явдаг байгаа да. Би одоо яах хэвээр юм бол гэдэг ч юм ингээд түмэн юм бодоо толгой ажиллаад ерөөс амарч чадахгүй. Тэгээ нөгөө гарцаас өөрөө сайн мэдхгүй. Тэгээ тэр утгаараа одоо тасгалжуулалт хийх нь бол авъя гэдэг энэ шийдэл төрөө тэгээ тавсан л та. Тэгээд би бол хувьдаа маш зөв шийдвэрээ гаргаж ил гэж боддог. Одоо яа гэхээр бид хоёр одоо ингээд яг тэр хүн ер нь бол өөртөө ингээд тулгараад байгаа проблемуудаа шийд чадахгүй байвал яг энэ мэрэгчлийн үнд нь хандх нь айгүй бас зөв юм бэлээ. Тэ? Тэгээ бид нэр болохоро нэг алдаа минь тэр чиглийнхаа одоо мэрэгчлийн үнд биш нэг найзаасаа ч юм уу хаа хамаагүй хин нэг нь яриад тэгэл аа тийм үү аа тэгсэн үү гэж дараа явчихдээ штэ тийм ээ. Тэгэхээр альва зүйл бид нэр амжилт гаргыг гэвэл амжилттай хүний үгийг сонсох нь зөв гэж би хувьдаа боддог. За ингээд би яг энэ дасгалжуулагчийг авахад дасгалжуулалтыг авахдаа нэг цаад ингээд бид хоёр юмаа яриад ингэхэд бол надаа маш гоё зөвлөгөө өгсөн л дөө. Тэр нь болохоор юу хэлсэн бэ гэхээр тунгаа одоо ингээд чи нэгдүгээрт аягуулсан сайхан тайван байх хэрэгтэй байна тийм ээ. Дөнгөж сайхан ингээ маамаас нь ялах биетэ байгаа чи одоо сайхан амрах ёстой цаг чин байна. Тэгээ эмэгтэй хүнд ийм цаг хугацаа ийм олон тохиолддог юм аа. Тэ? Тийм болохоор их сайхан ингээ эрхээ эдлэчээ, хатан хан шиг байгаа чи. Тэ нөхрөөрөө гой халуун хоолой хэлгэж ирүүлээд хүүхдээ өөрхөн хараад аз жаргалтай ингээ унтаж амраад ингээд байгаа чи гэсэн мессежийг надад өгсөн. За хоёр дахь нь болохоор надаа болохоор нэг дараагийн уулзалт хөтөл талархал бичээд ирээрэй гэдэг даалгавар өгсөн байхгүй. Аха. Тэгээ нөгөө амьдралдаа талархал ерөөсөө бичиж чаагүй юм байл л дээ. Яг го мэдээч ямар нэг юм талархдаг. Баярлаа, талархлаа гэж өнгөрдөг. Тэгтээ зориулж тэгж бичиж чаагүй. За тэгээд нөгөө их ярианы араас яг тийм юм хэлэхээр нь жоохон гайхсхийг л өнгөрсөн. Тэгэл ямар ч ихсэн даалгавар маань ухраас нөгөө дэвтрээ нэ гэж бичиж эхэлсэн. Анхаадаа бол тэрний их шидийг мдэггүй л те. Тэгээ бичээд ихэлсэн чинь нөгөө бүр цаанаас уурсаж орж ирээд. Тэгээл ч тэ нэрэ хитэн шууц талархал бичсэн юм бөө мэд зөндөө болоо уз талархал бичээд. Тэгээ тэгж ах явцтай л нэг зүйлийг айгүй ухаарсан байхгүй юу. Тэр нь юу ухаарсан гэхээр вау те. Ийм сайхан зүйлүүдийг надаа өгсөн байж тэ 22-т те. Ийм сайхан одоо эцэг их байна, ийм сайхан үр хүүхэд байна, хань ижил байна, ийм сайхан хамт олон байна, бизнес байна, тийм ээ. Ийм сайхан гоё амжилтууд байна, зөндөө олон зүйлийг өгсөн байна. Тэгээд бид нар энэ ертөнцөөс өгөөд байгаа том сайхан гайхалтай зүйлүүдийг өөрсдөө харж чадахгүй, жижиг жижиг тэр бэрхшээл, бартаа саадуудаа хараад, өөрөө тэрэндээ хүлэгдээд, тээ тэгэл нэг их зовлонтой, нэг л их хэрэгшээлтэй юм шиг амьдраад байдсан байж тээ гэдэг ойлгосон байхгүй юу. Тэгээ нөгөө нэг том дүр зургаар нь харангуйтаа бүр ингээд айгүй гой тайвшираад юмтай аа үгүй энэ мө жижиг энэ ингээд барыг болох юм байж тээ. Тэгэж бодчихчихээ.
Гайхалтай.
За тэгээд дараагийн уулзалтын дээр надад хэлсэн мессеж нь болохоор тунгаа одоо том бизнес босгоно гэдэг бизнес сэтгэлгээ гэдэг бол юг хэлдэг вэ гэхээр хүнд итгэхийг хэлдэм аа тий одоо чи ганцаараа бүх зүйл санаа зовоод бүгдийг одоо ганцаараа хийнэ гэж үзэж байгаа бол энэ бизнес бишээ. Бизнес гэдэг бол юм хамтын бүтээл байдیں۔ Тим учраас чи хүмүүст итгэх хэрэгтэй тий хүмүүст итгэлээ бүгд тэр хүмүүс чи яг чам шиг юм хүчтэй чадaltaй бүгдийг чадна тий тэгээд тэр хүмүүст ингээ итгээд юу өөрчлөгдөх нь чинь нэг хараадах та гэдэг тэр мессеж юм гэсэн. Тэгээд бид асуулжуултын дараа ер нь нэг сарын дараа баг мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрт орохдоо бас юу өөрчлөгдсөн талаар сэтгэлээ хуваалцчихсан баггүй. Тэгээд би яг угаасаа гарцсан өөрөө тэр штэ 14 оногтой нялх биетэ ижиж толгоёо боогоол чихэндээ хөвөн хийжэл бизнесээ хийх гэж ингээд солиотой юм шиг яваад байж болохгүй штэ тий. Тэгэхээр надаа гарцсан угаасаа хүмүүстэй итгэх байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ би яг лидерүүдэд нэг нэгээр нь дуудаж уулзаад зөвлөгөө өгөөд за ингэж ажиллая тэгээ надтай ингээд хэсэг үедээ холбогдоораа гэд ингээд маш гоё зөвлөлдөөд тэг гайхалтай дараагийн сар бүр маш өндөр өсөлт гарч ирсэн.
Гайхалтай.
Тий. Тэгээд өөртөө тасгалжуулт юм байна одоо ийч шид өөрөө яг тэрээсэн. Тэгээ би нэг жил одоо миний орлого олон өсөлтгүй яг нэг төвшөнд ингээд тогтчихсан явж гисэн. Тэгээд тасалжуулалтын дараа яг тэр зөвлөгөөгөө дагаад, яг өөртөөгөө ажиллаад, яг хүмүүстэй итгээд ингээд ажиллахад нэг сарын дараа бол миний орлого дахиад нэг дахин өссөн байхгүй юу? Тэгээд үнэхээр гоё бид нэр бас яг нэг юм хайрцаглагдсан байт юм байна лээ. Тэр хайрцагнаас минь гаргаж өгсөн. Эмийг нэг арай өөр өнцгөөс харах тий. Тэр боломжийг олгосон гэж хувьда бод тий.
За тэгээд энэ дээр бас нэг асуулт байна. Ерхэд ангитгэлтэй дасгалжуулалтын хөтөлбөрийг ч юм уу те танилцуулаад дасгалжуулалтын одоо нэг сарын дасгалжуулалтын төлбөр бол 3 сая төгрөг байдгаа гэдэг мессеж хүмүүст өгөр хүмүүс айгүй. Тийм одоо арай өөрөөр хардгалтай те. Яг манай хөтөлбөрийг мэддэг те альс манад хөтөлбөрт хамлж байсан хүмүүс бол ерхэд мэддэг ч юм уу те. Гаднаас хүн орж ирээд өнгөж хамгийн анхны сэтгэлээр бол хүн таалагдахгүй байх магадлал аюу өндөр байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс юу гэж харж байгаа юм бэ гэхэлэр яг тасгалжуулалт гэж юу хэлээд ийн вэ гэдгээ ч мэдэхгүй байгаа юм уу альсвал хүнээр ерөөхдө амьдралаа залган гэж юу байдیں۔ Тэ 3 сая төгрөг өгчөө тэгээд видео кол хийгээд яг тийм чиг би аюу олон удаа сонссон л та 3 сая төгрөгөөр тэгээд видео кол 4 удаа хийчээ тэгээд 3 сая төгрөгөөр тасгалжуулна гэж юу байсан юм бэ гэдэг. Тэгээд яг энэ дээр бол та юу гэж хэлэх үү тэ энэ дээр та зөвхөн бодлыг хуваалцал.
За мэдээж анх сонсоход бол 3 сая төгрөг айгүй үнэтэй санагдчихсан л та. Тэгээд эргэлдчихсэн л та. За тэгээд ер нь бол мэрэгжлийн хүнд нь хандаад өгье үзье гэдэг л угаасаа гарцал байгаа ахгүй юу. Тэгээд тэр утгаараа өөрөө бас дараагийн төвшөнд гарахын тулд өсөлт гаргахын тулд бизнесээ өргөжүүлэхин тулд нэг удаа яагаад өөрөө өөртөө зориулт хийгээд гаргачих болохгүй гэж бодоод ингээ оролцсон. Тэгээд миний хувьд бол ямар ч ихсэн анхныхаа орсон тэр одоо зоригтой хүрсэн гэж хэлж болно. Тэгээ мэдээж дасгалжуулагч хүн гэдэг бол шал ондоо байд юм бэлээ. Яг тэр нэг асуудлуудыг хэрхэн шийдэх үү те яг тэр нэг хэцүү цэгүүд дээр даардаг тэрийг ол одоо эдгэж өгдөг те оншилдаг ер нь их олон уур чадварууд шаардсан нарийн юм ажил юм бэлээ л те. Тийм учраас бид нэр одоо үнэхээр асуудалтай, үнэхээр тэрийгэ шийдмээр байгаа тий. Үнэхээр одоо танд ингээ өөрчлөлт хэрэгтэй байгаа бол би тасгалжуулалтыг бас аваад үзэх хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна хувьда. За тэгээд би бас Моника тасгалжуулагчийнхаа хувийн намтрыг уншиж хахад надаа бас нэг
таалагдсан хэсэг байсан. Тэр нь юу гэхээр өмнө нь одоо Баяа ав ядуу ав тэгээ сайтны сэтгэлгээний нууц гэсэн номодыг би хувьдаа уншсан байсан баггүй юу. Тэгсэн чинь манай одоо яг тасгалжуулагч маань болохоро тэр Роберт Киосаки одоо Баяа ав ядуу авын зохиогч тийм ээ номын зохиогч энэ хүний сургалтанд суусан байсан. Тэгээд өөр ингээд суусан тэр сургалтуудыг ингээд харсан. Тэгэхээр яалтчгүй хувьд хүн талаас маш их хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байгаа аахгүй өөр өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд те тэр утгаараа ингээд маш гоё итгэж болмоор санагдсан. Тэгээ мэдээж хэрэг одоо миний итгэлийг бол алдаагүй. Тэгээ маш гайхалтай гоё үр дүн гарсан гэж хэлж байна.
Баярлалаа. За тэгээ тунгаагчтай хамгийн одоо хүмүүст өгмөр байгаа мессеж юм уу те таны зүгээс юу гэж хэлмээр байсан залуустай хандаж байд мэс яг энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүст хандаад хэлэх мессеж байл та хэлээч.
Аха. За яг хо миний хувьд бол хэлэх гэсэн санаа маань ер нь подкасттайгаа уялдуулаад хэлэхэд хэд хэдэн сургалтуудад суужээ. Тэгээд энэ утгаараа яг юу хэлэх гээд байгаа гэхээр энэ сургалт гэдэг маань одоо яг бодит байдал дээр бид нар мөнгөөр ярих юм бол одоо хэцүү юу гэвэл хэцүү тий. За өчнөө л мөнгө одоо бид нар өөрсдөөсөө гаргаж байгаа яг үл гаргаж байгаа. А гэтэл нөгөө талаасаа энэ маань яг цэвэр хөрөнгө оруулалт байдэмшүүл гэдгийг би одоо хэлмээр байна. За хувьдаа бол миний баримтлагдах зарчим өөрөө юм. Орж ирж байгаа орлогоосоо эргээд дандаа суралцахад зарцуулдаг. Энэ маань эргээд бизнесийн маань өсөлттэй одоо шууд саршгүй холбоотой байдаг. Тэгэхээр залуучууд маань бас илүү сайхан амьдрахыг хүсвэл те өөрийнхөө ажил цаа тэр чиглэлтэй салбартаа амжилт гаргахыг хүсвэл ур чадвараа нэмэгдүүлэх дээр мөнгө бити хайрлаарай. Өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж сураарай тийм ээ. Өөрөө өөрийнхөө тэр доторх хүнээ илүү хүчрхэг болохын төлөө та одоо энэ зүйлийг бас нэг хийгээд үзээрэй, оролдоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд нөгөө сур бас дахин сур гэдэг үг гэдэг шүү дээ тийм ээ. За энэ үгээр одоо төгсөхийг хүсэж байна.
Баярлалаа. За тэгээд мэдээж хин тунгаагч сай минь хүмүүст холбогдохыг хүсвэл Amway бизнесийн талаар ч юм уу тийм танаас асуулт авах зүйл хүмүүст байвал ямар дугаараар яаж холбогдох вэ? Та утасныхаа дугаарыг хэлэх үү?
Аха. За би 9110 1980 гэсэн дугаар дээрээ одоо байдаг. За тэгээ миний Facebook хаяг Тунга Батчир гэсэн хаягаар бас холбогдох боломжтой байгаа.
За баярлалаа. За тэгээд бидний одоо тий маш гайхалтай энэ ярилцлагыг үлэн авч сонсон танд маш их баярлалаа. Мэдээж тунгаагчтай маш их баярлалаа. Наттай хамтарч маш гоё гайхалтай мессежүүдийг хүмүүст хуваалцаж байгаад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд цаашдаа илүү олон зүйлтэй хамтарч ажиллах, илүү тасалжуулалттай актемтай хамтраад олон гоё гоё сургалт хөтөлбөрүүдэд бид нар хамт байх бах гэж бодож байна. Тэгээд энэ үйл хамтдаа бас танд баярлалаа. Баяртай.
Зааха баярлалаа.